Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про обстріли Одеси, ситуацію з експортом зерна та насправді вирішенням сільськогосподарського питання експорту Росії. Говоримо з Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Як ви взагалі відреагували на цю новину і, відповідно, які у вас думки породжуються у зв'язку з цим?
Ну, нічого нового насправді немає для експертів, які відразу говорили, що життєздатність домовленостей по зерну, вона під великим питанням, саме тому, що немає жодних механізмів гарантувати, що Росія не буде обстрілювати наше узбережжя, наші міста, порти, і так само немає гарантії, що вона не організує провокації, коли почнуть рухатися цивільні комерційні судна. Тому Російська Федерація, з моєї точки зору, наслідує зараз таку тактику. Вони намагаються зав'язати західні структури, зокрема через ООН в цьому випадку, в дипломатичний процес. Вони виторгували, я маю на увазі Росії, виторгували собі преференції по абсолютно підтвердженим на рівні США, ЄС і ООН вже безперешкодному руху їхнього власного експорту, тобто санкцій по сільськогосподарській продукції Росії не було, але вони отримали, ну, знаєте, як офіційне підтвердження «вийшов і клянусь». Це саме те, що відбулося на рівні Євросоюзу і США, коли вони вийшли в офіційних документах своїх, підтвердили, що немає жодних перешкод, і будь-хто на Заході, взагалі в світі, може безперешкодно співпрацювати з Російською Федерацією в плані закупівлі у них будь-яких продуктів сільськогосподарського походження. Вони це виторгували собі, отримали, тобто, певний карт-бланш і запевнення, що санкцій не буде і обмежень і на наступний період, принаймні до кінця року. Підписали меморандум з ООН. Тобто політично вони себе, якби, скажімо так, убезпечили в цьому плані. А гарантувати Україні вони нічого не зобов'язані. І їхня задача зараз – це не формально вийти з оцих, насправді, не юридичних, а політичних домовленостей зі Стамбулу, але створити ситуацію небезпечну настільки, що комерційні судна просто не будуть заходити в українські порти. Тобто Україна може все підготувати, організувати безпечні коридори, спільний координаційний центр в Стамбулі буде створений і там будуть готові розробляти графік заходження і виходу з українських портів для іноземних суден, але і самі судновласники, і страхувальні компанії для перевізників, ну, будуть працювати в режимі самообмеження.
Чи розуміють в, наприклад, ООН цю позицію? Чи розуміють у світі, що про що йдеться от у цій такій грі і в такій поведінці Російської Федерації?
Я думаю, що чудово розуміють. Проблема в тому, що в цьому плані Росії пішли на поступки, з моєї точки зору, бо ця так звана зернова угода, точніше зернова домовленість, вона, з моєї точки зору, була зовсім не про зерно. Росія прощупувала підґрунтя, а чи є, в принципі, готовність у західного світу, і, ну, навіть не у західного, а у міжнародної спільноти, тому що ООН – це все-таки не тільки інтереси західних держав, а більш розмито, але інтереси, скажімо так, глобального порядку. Чи є готовність домовлятися з Росією? Чи, якщо так, то чи готові Росії йти на певні поступки політичні, фінансові? Готові. Якщо Росія прощупувала, чи можливо домовлятися про щось в обхід інтересів України. Їй це зараз не вдалося, але і взяти і накласти на Росію жодні зобов'язання, ну, ми, звісно, теж не змогли. Виторгувати щось для України, окрім експорту зерна, який залишається під великим запитанням, ми не змогли. Тобто ставки були значно вищі, ніж зерно. І саме тому не дарма, не випадково, з моєї точки зору, з'явилися роз'яснення від Сполучених Штатів 14 липня. Аналогічні роз'яснення з'явилися а точніше пом'якшення певних санкцій, з'явилися в рішенні Європейської Ради майже 10 днями пізніше, напередодні цієї Стамбульської домовленості. Зміст цих роз'яснень був в тому, що з певних банків в Російській Федерації знімається обмеження, які до цього накладалися на ці банки, задля того, щоб ці банки могли проводити транзакції, пов'язані з агропромисловістю, ну, точніше, з експортом сільськогосподарської продукції з Російської Федерації. Ну, і плюс ООН – це абсолютно беззуба структура, яка такою була і такою лишається. Плюс для України в тому, що ООН є в цій домовленості, в тому, що ми хоча б формально можемо апелювати до Ради безпеки, ми можемо апелювати до того, що Росія, що ця місія, точніше, з організації експорту українського зерна, вона має принаймні натяк на міжнародний мандат, тобто є певна міжнародна парасолька для неї. Але і Росія отримала від присутності ООН в цій домовленості, отримала, м'яко скажу, немало. Бо Росія, окрім тієї самої домовленості, що підписала Україна з Туреччиною, Росія підписала свій власний документ. Він декларативний, звісно, але в ООН, яка підписує меморандум з агресивною російською дипломатією, завжди програє. Тобто Росія використає цей меморандум, де ООН бере на себе насправді відсутні у генсека ООН зобов'язання сприяти усуненню будь-яких перешкод для російського експорту продовольства. В ООН немає таких повноважень, тому що ці обмеження і перепони створюються не Організацією Об'єднаних Націй, а створюються США, Європейським Союзом, Великою Сімкою у вигляді санкцій, а ООН не може впливати на ці санкції. Тобто, з одного боку, це порожня обіцянка генсека про те, що протягом наступних 3 років ООН буде сприяти тому, щоб Росія не була обмежена в своєму експорті агропромислової продукції. Але при цьому Росія з її агресивною жорсткою поведінкою, з її правом вето в Радбезі, однозначно буде це використовувати, шантажувати, ну, якщо хочете, гвалтувати політичним чином ООН і Радбез, махати цим папірцем і наполягати, що Росія, ну, жодним чином не має, от, що вона придумала, що має бути пом'якшено і прив'язати це до сільськогосподарської продукції, так воно має і бути. Наприклад, Росія може дуже легко розширити перелік банків. От прецедент вже створений. Євросоюз послабив санкції, вивів з-під санкцій ряд російських банків для того, щоб вони обслуговували транзакції по сільськогосподарському експорту з Росії. Росія легко через пару місяців може сказати, що цих банків недостатньо, вона замість 4 банків потребує 10. Це найпростіший просто приклад. І буде тиснути на це. І Росія зараз в цій угоді, вона прощупувала саме це. Чи є можливість натиснути і дещо трохи пом'якшити? Чи є можливість домовлятися в принципі? Бо риторика була жорсткою до цього, і можна було думати, що, можливо, з Росією взагалі ніхто не захоче говорити. Але це не так. Є гравці, які готові з нею говорити. Зокрема, Туреччина відіграла тут, ну, для України і для, в принципі, єдності Заходу відіграла не найкращу роль, не найбільш конструктивну.
Пані Марія, от ви сказали про те, що, ну, і це дуже добре считалося, це все зрозуміло. Пояснили, що в цьому випадку Росія собі пробила і зрозуміла, що, ну, от сільськогосподарський експорт собі вона порішала, так би мовити. Далі ви сказали, що цілком логічно, що вона зможе розширити список банків, які займаються цими питаннями. На вашу думку, що може бути логічним кроком наступним? Тобто, де Росія буде намагатися прощупати ще якісь лазівки для того, аби заробляти гроші і просувати свої інтереси?
Наступний крок, з моєї точки зору, буде не про гроші і не про комерцію, він буде про встановлення режиму тиші на півдні України. Я думаю, що Росія, посиливши зараз обстріли півдня України, зокрема Одеси, вона вийде, ну, тобто всі перелякані, я буду говорити прямо. Туреччина зрозуміла, що її всі зусилля посередницькі дарма. ООН просто, ну, принижена, далі немає куди. Бо Гутереш з його пафосними заявами, які абсолютно не відповідали тому документу, який був підписаний, наступного дня був просто вмитий в найкращих традиціях петербурзького дворика цими обстрілами. А і всі зараз перелякані на Заході. І будуть робити все для того, щоб цей дипломатичний процес, який начебто почався, щоб триматися на цій доріжці, щоб не зійти з цього треку. Що буде робити Росія? Росія буде далі стріляти, унеможливлюючи фізично захід іноземних суден в наші порти. І вийде або відкрито, або, ну, скоріше за все, разом, і відкрито, і не публічно, вийде з пропозицією, що, ну, ця домовленість, вона не працює, давайте домовлятися про призупинення вогню, про певне перемир'я, про, ну, точніше, мовою конфлікту, це називається встановлення режиму тиші. Україні це, звісно, невигідно. А Росія буде це пояснювати тим, що, ну, треба ж продовольчу кризу розв'язати. І безпека заходу і виходу з українських портів, вона може бути гарантована винятково, якщо буде інша додаткова домовленість про режим припинення вогню.
І я так розумію, що ви прогнозуєте й те, що світ на такі пропозиції пристане.
Ну, світ, сказати, що всі пристануть – ні. Я думаю, що Європейський Союз – ні, Сполучені Штати – ні. Але від ООН ми будемо чути іншу риторику від секретаріату ООН, ми почуємо іншу риторику від Туреччини, і ми почуємо іншу риторику від країн Північної Африки, ну і, в принципі, Африканського континенту, на рівні ООН і на рівні регіональної політики. Тобто задача Путіна, якщо навіть не добитися готовності західної дипломатії погодитися з цим, то принаймні внести максимальний розкол в ряди міжнародної спільноти, використовуючи для цього ООН як майданчик. А підстави для цього є. ООН готова буде, ну, я маю на увазі секретаріат ООН, він готовий буде заплющити очі на потреби України в контрнаступі, на потреби України в зброї, і почне виходити, ну, вони зараз такими заявами виходять, тобто їх ракетний обстріл Одеси, він, ну, не примушує тиснути на Росію і не мотивує тиснути на Росію. Тобто вони готові домовлятися навіть під ракетними обстрілами з нею.
І насамкінець запитаю, на вашу думку, якою тактика буде найбільш ефективною саме в української сторони, з українського боку?
З українського боку, по-перше, ми маємо зараз жорстко відреагувати. Мені здається, ми повинні скликати засідання, вимагати засідання Радбезу ООН через своїх партнерів, саме в зв'язку з ракетними обстрілами Одеси і зі ймовірністю повного зриву тих домовленостей, які були досягнуті по зерновому експорту. Якщо ці домовленості не набувають чинності і жодні коридори не відкриваються, українська сторона повинна максимально вимагати від наших західних партнерів накласти обмеження на той експорт, який Росія намагатиметься вивести з окупованої української території. Тобто світ не накладе санкції на Росію по продовольству з російських портів і російського походження. Цих санкцій не було і їх немає зараз. Але ми маємо зробити все для того, щоб унеможливити експорт нашого зерна, тим паче нового врожаю, з Херсонської області, Запорізької області, тобто того, що Росія зараз вивозить, прикрити ці сірі схеми, створити їм максимальні незручності. А це означає санкції. Вони будуть складними, тому що вони потребуватимуть інспекцій, перевірок, затримок судів, затримання суден в іноземних портах для перевірок. Це буде складно і незручно, але ми маємо хоча би так створити Росії незручності в продовольчій сфері. Не блокувати повністю це, але створити ці незручності. Ну і політично, з іншого боку, вимагати від західних союзників нових санкцій, які будуть бити по російських інших сферах, по російському бюджету. Зокрема, активніше розробляти газове ембарго, щоб воно до кінця року було ухвалене. Ну і зброя. Ну, це само собою. Тобто, Російська Федерація показала, що... Ну, і ця домовленість в Стамбулі, вона доводить, що безпека портів України на півдні – це справа винятково українських ЗСУ. Немає військово-морських сил інших держав і не буде в нашій акваторії. На це ніхто не погодиться. Але це значить, що ми маємо вимагати більше зброї для того, щоб захищати Південь і для того, щоб піти в контрнаступ в Херсоні.
Це була розмова з Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.